Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Nina Rozman. Jam ini kami akan membawakan pelbagai sudut pandangan, gagasan dan cadangannya akan dikupas dengan lebih mendalam bersama ahli panel jemputan merangkumi inti parti pengurusan bajet dan perbelanjaan kerajaan yang telah dilaksanakan sebelum ini dan dalam perancangan semasa. Dan pada tahun ini, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI memutuskan untuk mengkaji semula Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP. Ia berikutan cabaran operasi baharu dan ketidaktentuan yang disebabkan oleh kesan buruk pasca wabak terhadap ekonomi negara. Sentimen geopolitik global yang boleh mengakibatkan perang perdagangan, kemajuan teknologi yang pesat dan ancaman perubahan iklim. Kini, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan bahawa penggubalan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 berada dalam peringkat akhir dan akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat sebelum bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim penghujung Ogos ini. Tambah beliau, pelan terbabit sedang diperhalusi oleh kementerian. Perdana Menteri juga seperti memberi gambaran pada Majlis Peluncuran Ekonomi Madani baru-baru ini dengan memaklumkan bahawa wadah itu tidak hanya tertumpu kepada sektor asas mata-mata tetapi turut memainkan peranan sebagai sebahagian daripada transformasi industri yang diharap dapat membantu mengembangkan ekonomi selaras penanda aras yang ditetapkan. Terdahulu, Kementerian MITI juga berkata NIMP 2030 berperanan sebagai satu kerangka dasar yang komprehensif merangkumi misi, keutamaan dan pelan tindakan dalam mentransformasikan sektor perkilangan Malaysia. Pelan ini juga telah mengambil kira komitmen Malaysia untuk mencapai pelepasan sifar karbon menjelang tahun 2050 dan matlamat pembangunan mampan 2030. Sudah tentu banyak aspek yang perlu kita fahami tentang usaha ini. Baik, mari kita tinjau peranan utama Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP ini bersama tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian adalah Ketua Pegawai Eksekutif ICPS UiTM, Profesor Dr. Azizul Halim Yahya. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Seperti yang saya katakan pada awal perbincangan ini, mengatakan untuk kita tinjau bagaimanakah peranan utama INMP ini. Tapi sebelum itu, mungkin doktor boleh kongsikan mengapa kerajaan akan mengkaji semula dan memperkenalkan semula NIMP ini pada bulan Ogos ini. Bagaimana?
Okey, pertama kali terima kasih atas jemputan saya untuk ke udara pada pagi ini, Cik Nina. Bahawa apa yang telah disebut di mana yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim iaitu Pelan Induk Perindustrian Baru NIMP ini adalah sudah sampai masanya disebabkan beberapa tahun yang lepas kita berada di kemuncup ekonomi kita disebabkan akibat COVID-19. Dari segi untuk mempercepatkan ataupun untuk memperkasakan aktiviti tersebut, maka suntikan dana perlu diberikan di dalam ataupun perlu dilihat semula. Adakah sektor ekonomi kita pada hari ini ada masih sesuai ataupun tidak? Sebab ini ada dilihat daripada kita lihat perubahan landscape dari segi keadaan teknologi, ekonomi semasa. Maka saya percaya bahawa kerajaan sudah sampai masanya seperti apa telah disebutkan untuk menilai melihat semula bahawa satu perubahan baru yang bersesuaian untuk memacu ekonomi kita sekarang pada hari ini dan juga untuk pada masa akan datang.
Baik, bercakap mengenai NIMP ini sudah tentu ada beberapa aspek kita nak fokuskan seperti pelaburan, penyelidikan dan pembangunan R&D di mana peruntukan dana untuk menyokong aktiviti penyelidikan dan pembangunan yang bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, tingkatkan lagi produktiviti dan dorong pertumbuhan mampan dalam industri. Dan kita tahu pelaburan R&D ini juga boleh menghasilkan teknologi dan proses baru yang membantu industri untuk kekal bersaing dan mudah menyesuaikan diri. Persoalannya bercakap mengenai R&D, sejauh manakah pelaburan R&D ini dapat memacu inovasi teknologi dan meningkatkan lagi pertumbuhan dalam industri?
Kalau kita melihat dari segi aspek penyelidikan, di mana-mana saja di negara di dunia ini, di negara maju ataupun di negara yang baru menyelah di dalam ekonominya seperti Korea contohnya, kerajaan mereka telah menyumbangkan billions dana untuk suntikan sebagai menghasilkan reka bentuk ataupun invention ataupun inovasi baru. Jadi ini hanya boleh dicapai menerusi penyelidikan dan juga research. Ya, so jadi saya melihat bahawa apabila kerajaan telah memaklumkan bahawa suntikan ini dimajukan, maka diharapkan bahawa pelbagai inovasi akan dapat dihasilkan menerusi penyelidikan-penyelidikan yang dihasilkan menerusi universiti. Jadi perkara ini tidak perkara yang baru, di mana suntikan-suntikan ini sebenarnya telah diberi sekian lama. Persoalannya, adakah hasil daripada penyelidikan itu dapat dikomersialkan nanti? Dan di mana ini juga harus berkait rapat dengan penerimanya, iaitu pihak industri. Satu concerted effort harus perlu ada, bermakna satu pusat mesti harus dilihat bagi memastikan bahawa dana ini yang disumbangkan itu dapat benar-benar memacu ekonomi negara kita.
Seperti yang doktor kongsikan bahawa kita harus meneliti, iaitu adakah keberkesanan dia. Namun kita harus lihat dulu kriteria dia. Bagaimana untuk kita teliti setiap kriteria penilaian yang digunakan untuk memilih dan menyokong projek R&D yang berpotensi ini untuk tingkatkan produktiviti dan juga inovasi industri.
Okey, saya lihat begini, bahawa institusi-institusi yang melaksanakan pendidikan adalah universiti. Jadi di universiti terdapat pelbagai cara apabila mereka melaksanakan penyelidikan. Ada yang berbentuk fundamental dan ada juga bentuk applied. Dan akhirnya hasil pada penyelidikan ini ke mana perginya? Ianya pada kita pada hari ini, ianya harus melihat ke cara bentuk dikomersialiskan menerusi prototip-prototip yang dihasilkan. Walau bagaimanapun, untuk menghasilkan sebuah sesuatu hasil daripada penyelidikan bukanlah satu perkara yang mudah. Sebab dia memiliki proses-proses tertentu yang harus dipatuhi. Ya, contohnya, kalau katakan kita ingin menghasilkan sesuatu produk ya, seperti apa yang saya sebutkan itu tadi, mulanya dengan basic research-nya. Daripada basic research-nya, muka kita akan tengok dari segi bagaimana teknologi itu diformulasikan. Konsep dia bagaimana. Dan seterusnya, bagaimana ianya dapat dipaparkan kepada masyarakat bahawa ianya adalah produk yang benar-benar akan memberikan satu impak yang besar. Seterusnya, barulah kita akan dikomersialiskan. Sebab ini dinamakan satu konsep untuk penyelidik-penyelidik di universiti ataupun di mana-mana negara barat juga, kita namakan ini sebagai TRL, iaitu Technology Readiness Level. So, jadi di sinilah apabila universiti-universiti diberikan geran menerusi suntikan-suntikan begitu, bahawa kita berharapkan di mana hasil daripada penyelidikan ini dapat diterjemahkan di dalam satu produk yang seterusnya boleh memacu ekonomi negara.
Jadi bercakap mengenai kerjasama, mungkin doktor boleh kongsikan adakah terdapat mekanisme kerjasama antara universiti, sektor swasta yang boleh kita pertimbangkan, termasuk juga dalam kerjasama sektor awam yang digunakan dalam pelaksanaan projek R&D untuk tingkatkan lagi daya saing?
Dia terdapat tiga parti, tiga area atau tiga bahagian yang terlibat di dalam penyelidikan ini. Yang pertama adalah pihak kerajaan. Pihak kerajaan menjana ataupun memberikan dana. Kemudian terus akan disampaikan kepada pihak universiti yang akan melaksanakan penyelidikan tersebut. Dan penerimanya adalah pihak industri. Jadi di sinilah apa yang saya lihat, bahawa satu badan yang bersepadu harus melihat ketiga-tiga ini bersuara ataupun berkomunikasi dalam satu bahasa yang sama. Jadi di sini kita tidak mahu hasil penyelidikan yang dihasilkan di universiti akan hanya tinggal di dalam atas kertas kerja saja dan tidak diterjemahkan di dalam produk. Okey, jadi untuk pihak industri juga, bagaimana untuk industri tertarik untuk menggunakan hasil produk daripada universiti ini? Dan bagaimana untuk merangsang pihak industri untuk juga seperti untuk melibatkan diri di dalam research supaya kerajaan tidak dibebankan dengan dana-dana yang begitu besar setiap tahun yang diberikan untuk sponsor, untuk manager penyelidikan ini. So jadi satu inisiatif-inisiatif yang penting harus dikemukakan itu pada pandangan saya. Bagaimana agensi yang melihat semua ini harus melihat secara keseluruhannya. Antaranya, pada hari ini ramai yang tidak tahu, pihak industri banyak yang tidak tahu bahawa sebenarnya ada inisiatif diberikan pada industri, iaitu kerajaan ataupun lembaga hasil dalam negeri ada tentukan seperti double tax exemption, di mana contohnya pihak industri mengeluarkan dana untuk menaja satu research tersebut, mereka akan dapat tax exemption dua kali yang diberikan kepada universiti-universiti terpilih di negara kita ini. So ini adalah salah satu benda yang saya melihat bahawa untuk bagaimana menarik pihak industri menggunakan hasil ciptaan, hasil kajian daripada universiti. Kalau katakan di negara barat, di Amerika Syarikat ataupun di Jepun ataupun di United Kingdom ataupun di Europe, kebanyakan mereka adalah pendidikan daripada universiti sebenarnya adalah industry driven. Mereka memahami apa yang industri perlukan dan industri pun tahu industri terpilih mana yang harus diberikan mengikut upayaan dan juga mengikut kehebatan hasil pendidikan daripada universiti-universiti tersebut. Tapi di sini kita bagaimana? Hasil pendidikan kita tu ke mana arah perginya? Ya, jadi itu amat penting. Kita tidak mahu ianya hanya tinggal di atas kertas kerja saja ataupun untuk disediakan di dalam bentuk artikel jurnal saja dan dan untuk dibaca saja tetapi tidak dapat diterjemahkan. Sebab perbelanjaan pelaburan dari segi dana ini berbilion kita belanjakan malah setiap tahun untuk menghasilkan objek-objek ataupun produk-produk baru daripada hasil daripada dana yang disumbangkan.
Baik. Seperti yang doktor kongsikan bahawa pelaksanaan itu harus diperkukuhkan bukan hanya apa yang didokumentasikan di atas kertas. Jadi berbilion-bilion tu kalau tak dilaksanakan secara iaitu dengan strategi yang betul, kita akan kerugian. Jadi apakah petunjuk ataupun kita boleh cakap metrik yang boleh digunakan oleh kerajaan untuk ukur kesan jangka panjang pelaburan, terutama dalam pelaburan R&D ini untuk mendorong, menggalakkan lagi pemain industri ini terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi perindustrian, serta mungkin doktor boleh kongsikan langkah yang boleh kita ambil untuk kita maksimumkan lagi hasil pelaburan ini?
Ya, paling aspek yang paling penting, kriteria yang paling penting saya lihat adalah komunikasi. Iaitu komunikasi dengan badan-badan yang terlibat. Contohnya seperti apa yang saya sebutkan tadi, ya, kerajaan yang menyalurkan dana. Di mana kerajaan akan mengenal pasti, kerajaan ada dua badan yang besar yang menyalurkan dana iaitu MOSTI dan juga MOHE contohnya. Ya. Mereka pastinya sudah mengenal pasti apakah bentuk-bentuk tajaan-tajaan ataupun pemberian-pemberian dana penyelidikan yang bagaimana yang harus disalurkan kepada universiti di negara kita ini. Dan saluran itu juga haruslah bersesuaian dengan kemampuan bidang-bidang di universiti tersebut. Kalau katakan kita lihat di universiti terdapat beberapa area pengkhususan ataupun tindikan yang terdapat pada universiti. Berbagai bidang, kalau universiti kita ada social sciences, kita ada applied and pure sciences, engineering, mathematics, economic, anthropology dan sebagainya. Ini sebenarnya ada pengkhususan-pengkhususan di dalam universiti kita. Jadi di sinilah pihak kerajaan, pihak kementerian akan mengenal pasti mengikutkan kertas kerja yang dikemukakan. Tapi pada hari ini kertas kerja yang kita terdapat banyak grant. Di mana geran yang pelbagai bentuk yang dihasilkan iaitu contohnya dari segi aspek fundamental research atau FRGS. So fundamental research ini lebih kepada arah ke arah melihat secara keseluruhan. Tetapi ini juga boleh dijadikan sebagai exploratory research dan seterusnya menghasilkan prototype iaitu prototype development research. Di geran-geran ini sebenarnya sudah ada. Dan persoalannya bagaimana pemilihan penerima geran itu akan dapat diterjemahkan kepada satu produk yang mempunyai nilai tambah ataupun nilai berguna. Baik. Yang akan memajukan ekonomi negara kita. Dan ini kalau betul benar-benar ada, dia akan menjadi tarikan kepada pihak industri yang mampu untuk yang ingin melaburkan. Baik. To invest kepada to develop produk ini seterusnya akan dikomersialiskan dan bukan saja dijual di dalam negara kita malah di luar negara. So ini antara tiga badan yang harus duduk sekali untuk melihat apakah yang ingin kita capai. Komunikasilah dia punya kuncinya.
Okey. Doktor, ini banyak yang telah doktor kongsikan mengenai pelaburan R&D ini. Dan sekarang mungkin kita nak beralih kepada penggunaan dan pemindahan teknologi, melihat kepada peruntukan sumbernya untuk memudahkan penggunaan adaptasi teknologi ini. Tapi doktor, jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika kembali selepas ini. Betul. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan, pengubalan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 berada dalam peringkat akhir ketika ini dan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri pada penghujung Ogos ini. Dan masih bersama kita Ketua Pegawai Eksekutif ICPS UiTM Profesor Dr. Azizul Halim Yahya untuk meninjau peranan utama NIMP. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana masih setia bersama kami. Dan sebelum kita berhenti rehat tadi, banyak yang telah Doktor kongsikan aspek-aspek yang boleh kita teliti mengenai pelaburan penyelidikan dan pembangunan R&D apabila kita bercakap mengenai NIMP ini. Dan sekarang ini untuk kita beralih kepada penggunaan dan adaptasi teknologi. Kalau kita nak teliti ketika ini apabila kita bercakap mengenai teknologi, sudah tentu banyak perkara yang perlu dipertimbangkan. Jadi mungkin kita tahu ia melibatkan bagaimana kita boleh cakap mengenai insentif dan juga subsidi ini untuk mendorong syarikat agar mereka dapat melabur dan adaptasi teknologi baru yang tingkatkan lagi mereka punya kecakapan dan juga daya saing mereka. Mungkin doktor boleh kongsikan pandangan doktor sendiri, adakah pelaksanaan insentif dan subsidi terbukti berkesan dan mendorong syarikat untuk melabur dan guna pakai teknologi ini? Bagaimana doktor?
Okey. Kita di negara kita mempunyai mission satu hari nanti kita akan menjadi sebagai sebuah negara maju seperti di negara barat. Jadi apabila sebuah negara itu menjadi negara maju, ianya sebenarnya dibantu, didorong daripada hasil penyelidikan. Di mana hasil penyelidikan itu seperti apa telah saya sebutkan tadi diterjemahkan sebagai satu produk inovasi yang berdaya maju yang terkehadapan. Jadi produk-produk ini adalah amat penting. Jadi di sinilah apabila bagaimana untuk pihak industri untuk yang seperti apa yang saya sebutkan tadi untuk dikemukakan, untuk diambil guna sebagai salah satu produk pilihan. Jadi di sini apa yang saya sebutkan awal tadi, maka perlunya ada satu bentuk komunikasi yang jelas yang harus dibincangkan bersama. Pihak kementerian ataupun pihak kerajaan sebenarnya telah menyediakan pelbagai bentuk grant. Berbentuk grant sebelum saya pergi kepada insentif-insentif yang patut diberikan pada industri. Sebenarnya berbagai bentuk grant yang telah diberikan di dalam untuk memacu apa yang kita bincangkan supaya pelan induk pendasaran baru ini dapat di menjadi satu kejayaan kepada kita. So, awal tadi saya ada menyebutkan geran seperti FRGS, Fundamental Research Grant Scheme. Kemudian kita juga ada geran seperti ERGS, Exploratory Research Grant Scheme. Kita juga ada geran prototype yang kita namakan PRGS, iaitu Prototype Development Research Grant. Kemudian kita juga ada penyelidikan di mana melihat kepada pelbagai bidang transdisciplinary yang kita namakan TRGS, ya, Transdisciplinary Research Grant. Kalau katakan bidang itu berbeza, maka penyidik-penyidik pada bidang berbeza ini akan bersama untuk katakan bagi contohnya di kesihatan medicine contohnya dia ingin menyediakan peralatan tool untuk perubatan, tetapi doktor tidak tahu bagaimana untuk menyediakan tool tersebut. Yang tahu adalah mereka berada di medical engineering. So jadi medical engineering ni akan menyediakan kaedah-kaedah ataupun tool yang sesuai untuk dihasilkan untuk perubatan, dan desainnya mesti ada design daripada IA design, contohnya industrial design. So ini mesti ada bersepadu untuk melihat apakah bentuk prototipe ataupun produk yang seterusnya akan dihasilkan. So jadi untuk insentif sebenarnya apa yang telah saya sebutkan tadi, pihak kerajaan sebenarnya pada akta pada tahun 1967 sebenarnya telah menyatakan bahawa terdapat double tax exemption yang diberikan kepada universiti yang berkait rapat dengan pihak industri untuk diberikan penjualan cukai berganda, dua kali ganda. Katakan diberikan dana 1 juta daripada pihak industri, akan diberikan 2 juta untuk 1 juta setiap tahun ataupun the following year tu untuk 1 juta lagi for tax exemption. Tetapi adalah untuk universiti-universiti yang terpilih yang bersesuaian mengikut keperluan universiti. Dan antara lagi insentif yang perlu ada bahawa kita perlu ada satu pusat demonstrasi ataupun pusat exhibitions di mana pihak-pihak universiti boleh meletakkan kepada satu unit atau satu tempat, satu agensi untuk mempamerkan hasil-hasil hasil-hasil daripada penyelidikan mereka. Saya pernah berada di Korea contohnya. Di satu tempat di Korea tersebut, di mana ada 10 universiti yang berada di kawasan tersebut, terdapat satu agensi yang mengambil semua produk-produk tersebut akan disusun, dijadikan macam, dia tak seperti bilik exhibition, mempamerkan. Pihak industri akan bila-bila boleh datang dan melihat produk-produk tersebut dan diuji sama ada ianya bersesuaian untuk keperluan mereka. Ini sebenarnya ada satu dorongan kepada pihak industri untuk mencari. Mereka tidak mungkin tidak membacakan hasil-hasil paper, tetapi apabila sudah melihat produk-produk tersebut, kemungkinan akan menarik minat mereka dan seterusnya boleh dipasarkan. Ini adalah antara perkara yang salah satu penting yang saya sebutkan tadi, iaitu kerajaan perlu menjadikan, mewujudkan satu center ataupun satu agensi, tak kira lah letak di bahagian kementerian mana pun, di mana untuk mengambil kira pandangan daripada pihak hasil pada kerajaan, daripada universiti, daripada industri, dan duduk satu meja untuk melihatkan apakah arah penyelidikan kita pada masa akan datang. Beberapa minggu yang lepas, pihak YAB pada menteri ada menyatakan sekarang ni mungkin kita bergerak daripada, kita bukan lagi bergerak kepada bidang elektrik dan elektronik, tetapi kepada industri kimia. Mm-hmm. So jadi industri kimia dan industri kimia yang specialised chemical contohnya. Jadi setakat manakah kita menyaut cabaran tersebut. So ini adalah antara bidang-bidang yang mungkin diperlukan pada masa akan datang, di manakan ada perlukan specialization in certain product yang dihasilkan daripada pendidikan.
Idea dah ada, planning dah ada, yang kita tak nak jadi hebat hanya atas kertas seperti yang doktor katakan tadi. Jadi sekiranya geran atau insentif sudah disediakan ataupun sedang diusahakan, apa yang kita perlu buat seterusnya adalah untuk mencari the right resources untuk melaksanakannya. Jadi doktor mungkin boleh kongsikan langkah konkret yang boleh diambil untuk pastikan sumber yang diperuntukkan digunakan dengan berkesan dan memudahkan, iaitu pihak industri untuk menerima dan pemindahan teknologi canggih ini, dan mungkin boleh kongsikan apakah risiko yang mungkin timbul dalam memberikan insentif dan juga subsidi ini, bagaimana doktor?
Okey, saya melihat bahawa satu prosedur baru atau satu polisi baru, satu mission yang baru perlu dikenal pasti, iaitu apabila pihak-pihak yang terlibat dipanggil untuk duduk sekali. Contohnya begini. Kita memiliki ramai pemikir-pemikir hebat di dalam negara kita ini yang boleh memikirkan what's next after this. Ya? Apa yang akan dipacu oleh negara kita dalam masa 5-10 tahun akan datang. Kita ingin menjadi hub yang sebagaimana di dalam pihak industri. So daripada inilah baru kita duduk bersekali dan dari segitulah bahawa kita boleh hasilkan. Macam contohnya pada hari ini, kita melihat kenderaan-kenderaan yang ada di atas jalan raya pada hari ini. Kenderaan-kenderaan tersebut bukan dihasilkan semalam. Ya, jadi dia telah dihasilkan 20 tahun yang lepas. Maksudnya, terdapat pemikir-pemikir 20 tahun yang lepas telah memikirkan apa yang akan dikendaki oleh orang ramai pada 20 tahun akan datang. Jadi di sinilah kita, di Malaysia ni, warga kita ataupun di universiti harus memiliki kemampuan untuk melihat what's next after this. Sebab sejarahnya ataupun buktinya ada pada kita hari ini, di mana hanya kita perlu menyelami dan juga menghayati what will be next for us in 2-3 years time. Jadi hasil inilah kemudian akan diperkembangkan satu kepada satu pihak kepada satu pihak yang lain sehingga dia menjadi satu industri yang besar. Contohnya pada hari ini, kenderaan elektrik EV contohnya banyak disebut pada hari ini. Tiba-tiba dalam masa 2-3 bulan yang lepas, rata-rata semua syarikat kenderaan mendemonstrasikan kenderaan elektrik. Daripada mana datang ini? Kita tidak tahu daripada mana tiba-tiba mereka menjadi begitu hebat. Sebenarnya ini telah dilakukan, pendidikan ini telah dilakukan bukan setahun, dua tahun, sebenarnya 4-5 tahun yang lepas. Dan seterusnya ada infrastrukturnya. So jadi di sinilah kalau kita tidak mampu untuk menyediakan kereta elektrik contohnya, tapi kita mampu untuk menyediakan infrastruktur menerima kenderaan-kenderaan elektrik ini. So jadi inilah yang saya lihat bahawa satu bentuk kaedah melihat satu satu sistem mekanisme yang padu, yang mantap harus dikenalpasti supaya tidak berlaku pembaziran. Kita tidak mahu, ya, kita tidak mahu di mana penyidik penyidik hanya menyediakan kertas kerja seperti ada yang tengah-tengah claim mengatakan untuk kenaikan pangkat saja. Tetapi itu benar, itu penting untuk kita meningkatkan ranking universiti. Tetapi paper tersebut, hasil kerja tersebut perlu diterjemahkan kepada hasil yang boleh diambil oleh masyarakat.
Okey. Betullah, pengagihan sumber akan bergantung secara khusus kepada keadaan negara dan industri berkenaan, terutamanya seperti yang doktor kongsikan, ia begitu penting bagi kerajaan untuk menjalankan penilaian yang teliti, melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan membangunkan bajet yang seimbang agar dapat mengatasi pelbagai cabaran dan peluang yang timbul daripada kemajuan ekonomi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Azizul Halim Yahya, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astroawani. Sekian saja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.